Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi või õigemini olengi siin stuudios taas ja lugu võib lahti minna. Mis siis ilmamaal uudist on? Uudiseid muidugi igasuguseid, eks mõnda ole juba käsitletud siin ka esmaspäeval või möödunud nädalal, aga elu läheb kärinal edasi. Loomulikult toimuvad igasugused kummalised pöörded, kes oli eile Saulus, see on täna Paulus, mis näitab, et paljude tegelaste jaoks on kõige olulisem olla alati võitjate poolel. No jah, kes see nüüd võidab, seda mina ei tea, aga manti võtta tahavad kõik. Nii nagu siin juhiti tähelepanu Hercegovi peale, et nüüd tuleb Eestil olla tugev ja hakata edendama Trumpi väärtusi. Ei, no ma kujutan muidugi ette tõepoolest ka, kuidas Hercegna läheb tümma kohe Ungarisse ja hakkab seal nüüd edendama Trumpi väärtusi. Või kui eestlane või muul viisil. Praegu on muidugi õige aeg tänada kõiki neid, kes on Nõmme raadio tegevusele õla alla pannud, olge te tänatud. Lugu ongi selles, et iidamast aadamast ammu, siis kui mina olin veel põlvepikku poisikene, kui niimoodi kujundlikult öelda võib, tegelikult olin tollal juba ikka oma kasvu kätte saanud. Ma arvan, et see praegu kahaneb kärina mürinaga, et ei ole teine enam päris 1,90 m, aga mis liigub, see kulub. Vaat siis oli minul suur sinine aimatav unistus, et tahaks saada nii kaugele, et meil on oma, mitte kogukonna, vaid ühiskonna raadio, sotsiaalraadio, kus räägitakse asjadest nii nagu nemad on, kus käiakse külas ja räägitakse hinge pealt ära, olgu see kas või iidamast aadamast ammu jälle rahvusringhäälingu eetris olnud vinguviiuli laadne asi või ükskõik mis, sest vinguma paneb ju see, kui liivaterakene on kinga sees, paljukest teda tühja on, aga väga vastik on. Ja eks igal vingumisel ole ka alus. Mingi põhjus peab ju olema, kus suitsu seal tuld, aga noh, läks sellega nii nagu läks. Mida aeg edasi, seda rohkem inimesi tegelikult hakkas tahtma olla võitjate poolel, nii nagu minu pärast kas või täna võiks tõlgendada jalakäijaid, jalgrattureid, kes kõik tahavad olla mitte ainult võitjate poolel, vaid ise võitjad. Ja sina, kes sa sõidad autoga, sina pead ju nägema, kui mina kargan kenasti ülekäigu peale või teen ootamatu sammu sõiduteele, sina pead nägema, sest minul on õigus. Ja eks selle nahka ole väga palju läinud. Olge tänatud, kes te toetate. Seda on väga hädasti vaja, sest tahad või ei taha, kui me liigume samal kursil, siis lõpp võib olla lähemal, kui me oskame aimata. Muidugi võib retooriliselt küsida, mis me oleme lasknud teha oma riigiga, mis meie osalus ei, seda ei saa. Mina ei ole ju kunagi süüdi. Mis on tehtud meie riigiga, et tema on niisugune, nagu tema on ja väga paljud on võitjate poolele asunud taas kord siia poole, kord sinna poole ja tahab näidata nendele, kes juhtumisi on koperdanud nii kaugele, et on jäänud ise endaks, tahavad näidata, et no eks te ise aimake, mida? Saatis abiraama mulle ühe tõdemuse. Ma tema vaatab ikka neid taevatähtesid, nende seisusid. Praegu arvutitega on ju lihtsam välja rehkendada, mis on, mis oli, mis tuleb. Ja märkas tema kahe planeedi seost, mis pidi ennustama keerulisi aegasid just läbi selle, et need seosed olid Ameerika, see oli vist 47. presidendi ametisse vannutamise ajal kenasti kehtivad ja siis, nagu tema ütles, jah, ta saatis mulle selle hääl sõnumi, kus ta no rääkis maha, mis teda vaevab. Ja siis tema oli korraga tähele pannud, oi joh, haidi või oi jop või kuda seda ilusti klassikaliselt peab ütlema, et ka üks teine seos on silmaga näha ja kes tahab optikat katsuda, kui tal see jõll omal olemas on, see võib seda teha. Ja see teine seos on vaata, et sama hull kui mitte hullem, no kes neid võrrelda oskab. Ja hoiatuseks tema hõiskas mulle, no mitte eriti suure saladuskatte on täiesti normaalselt rääkides, hõiskas tema mulle välja selle, et samasugune seis. No üks asi on see kaasarahu, teine asi on see presidendi vannutamine. Sama seis oli ka Versailles rahulepingu allakirjutamise ajal. On see nüüd hea või ei ole see nüüd hea, aga kui mõelda natukene kapralaadu ehk siis Adolf Hitleri tõdemustele ja sellele, mis käivitas tema tegevuse suuresti, mitte küll ainsa katalüsaatorina, siis see oli just nimelt no, tema sõnade järgi häbiväärne Versailles rahu. Ja Versailles rahust kasvas välja igavene jagelemine maalade pärast, kontributsioonid sellest polegi mõtet rääkida, summad olid röögatud ja tulemus oli, no alguses oli, nagu ma aru saan, kogu progressiivne ühiskond kenasti Hitleri poolel ja imetles teda ajakiri Time aasta inimene ja puhanu järgmisel aastal oli muidugi Jossif Vissarionovich Stalin kenasti aasta inimene, et nagu kaks, punalipulist ilmtingimata kiskuma hakkaksid. Noh, ja umbes nii tema läks. Teine maailmasõda tuli. Praegu juba jah, nii mõnigi on märkinud ära, et siin kumab läbi kolmas maailmasõda, see teeb seda, teine teeb teist. Ja tähtede seisu järgi ütles abiraama, et kogu see asi lõhneb selle järgi, et nüüd tehti kaasa rahu, tulemus on see, et no kas Venemaa läbi oma esindajate või herr Putin isiklikult annab Iraanile kas tuumapommikese enda või võimaldab tehnoloogiat niimoodi hõpsti hüppeliselt arendada. Kui see käes on, siis võib juhtuda, et pommikene kukub ikka Iisraeli suunas. Ja no võt, selle koha peal panen mina 3 punkti. Muidugi see Iisraeli teema tuletab meelde kena filmikest, oli pealkiri, mis sai ole üksi, käisin esilinastusel. See oli sellest, kuidas soomlased hakkasid välja saatma juute, milles oli asi. Teine maailmasõda kumas juba läbi hõredate sügisokste. Sakslastega liituda nagu oli vaja talvesõda ja sakslased niigi nagu liitlased, siis oli vaja teatud kontingendil olla mütaki võitjate poolel ja ennetavalt teha kõike seda, mida võis lugeda võitjate silmadest. Ega filmil ei olnud viga. Teema muidugi on tänu sellele kirjandusele, mida kõike ma lugenud olen, suti tüütu. Ja üllatus, see film oli kaunis inimlikult antud ja minu jaoks jäi domineerima see, kuidas üks, no mis siis, et väljast tulnud ja nii edasi kogukond, hakkab läbi oma juhi, kes oli siis rabi, kelle juures käidi koos ja lauldi koos laulukesi, tähistati pühasid. Vaat see rabi hakkab kenasti võitlema kogukonna õiguste eest, et neil on tööload olemas, juriidiliselt on kõik korras ja neid ei tohi välja saata. Ta loomulikult on siin kenasti näidatud ka lõhestunud Soome valitsust ja küsimus ei olegi niivõrd selles, et tegemist on teise maailmasõja eelse ajaga või juutidega või noh nii edasi. Küsimus on selles, et näidati väga inimlikult. No, natuke puuga pähe küll võib öelda hästi kontuurselt välja joonistatud inimsuhteid, kus tegelikult jõudsime nii kaugele, et rabi oli see, kes võitles oma kogukonna eest, kelle eest ta tundis end südames vastutavat ja üle jäänud taas karjalambukese kombel, noh, öeldi mine sinna, ma siis lähen sinna, no öeldi mine tänna, ma siis lähen tänna. Näed, naabrid viidi juba ära, ma siis põgenen kuhugi. Oi, mina uskusin, et siia võib rahumeeli jääda, oi, see ei klappinud päriselt. Film oli just selles inimlikus plaanis huvitamise enesest, ma kartsin, et tulemus, ma ju lugesin ka, millest film on, võib olla üks Lahja Schindleri nimekiri, mis oli omaette hea film ja milles umbes nagu ka Tõnniski ei tahtnud keegi naljalt tunnistada kõvema häälega või kenama trükiga, mida tema nägi, vaid tema nägi seal seda, mida pidi nägema, nagu talle öeldi. Sina nägid just seda ja mina nägin just seda ja see on ka üks üsna õudne asi. Ka Tõnnis on briljantse selgusega näha, kuidas üks rahvas müüb maha ise enda. Ei ole mingit juttugi siin, et keegi võiks minna, hakata vastu ja minna kangelas surma. Siin isegi, see, kes oleks võinud midagi teha, see laskis enda vist lõpus maha. Ma ei tea, ma vaatasin seda filmi kaunis ammu, aga mulje, mille see jättis, ja et režissööril, kes oli eakas inimene, oli kaks konsultanti kõrval ette, ma ei teeks sammukest vasakule ega sammukest paremale. Kaga Tõnis oli mida vaadata. Mõneti võiks öelda, et seal oli tegemist omalaadse ühiskonna alla käigu ka, kus korraga tekkis. Mina olen võitjate poolel, sina pead minu taldu nüüd lakkuma ja nii edasi. Vaat see on see, mille pärast ma tänan ikka neid kõiki, kes panevad Nõmme raadiole veel õla alla, sest olukord on täpselt nii, nagu ta oli. Ma korra vaatan. Kohus kuulutas välja Saaremaa lihatööstuse pankroti. Ma nüüd ei oska teile öelda, kas see on roheliste suur võit, et Saaremaa võrra vähem hakatakse nüüd liha sööma või on see lihtsalt... On see lihtsalt see, et mis kurat me oleme teinud oma riigiga, et siin ei saa arendada ettevõtlust, elada mõistlikult sõbralikult. Ma ei ütle siin davait ja sõit ruusna, nagu ühes multikas oli, et hakkame nüüd sõbralikult koos elama. Ma ei mäleta seda multikat, ma mäletan seda hüüatust, aga kas sest ka midagi välja tuli, seda mina ei tea. Meenub muidugi, see oli, vaat nüüd ei oskagi enam meelde tuletada, kelle artikkel see oli, kas see oli Vene nõukogude laulja Utjossovi oma, aga see oli Maksim Gorki jazzist. Ma olen seda kirjeldanud mitmeid kordi, kus Odessa sadamast hakkab sõitma ära laev, suur laev, ikka loomulikult Iisraeli poole või umbes niimoodi ja või türki või tont seda teab. Igal juhul ära. Ja kõik juudid, kes peal on, tormavad ühe parda poole lehvitama hüvasti moonia, hüvasti see ja teine ja laev vajub viltu. Karjub kapteni sillalt kõik teisele pardale ja kõik tormavadki teisele pardale, laev vajub teisele poole viltu. No muidugi see lugu oli jazzist. Aga sellised äärmuslikud pöörded, mis toimuvad, no kus nad toimuvad? Kas riigis, valitsuses, ühiskonnas, rahvas? Aga meedia kirjeldab, kui head ja tublid meie nüüd oleme, näed! Seda muidugi ei öelda, et meie silmad läksid vauh lahti kohe nagu kassi pojal, ma ei tea, mitmendal päeval ja meie saime aru, et tegelikult tema on meie suur sõber, mitte see, kes eile oli. Ja võt niimoodi me siis siin hädas olemegi. No, loomulikult tekivad sellises olukorras ka omaette, ma ei taha kasutada sõna grupeering, aga võiks öelda seltskonnad, kus ollakse nagu millegi vastu, tehakse paarikümne inimeselisi rahvakoosolekuid mõne partei või ma ei tea, poliitilise karjeristi juhtimisel ja noh, eks siis hõisatakse end tühjaks, minnakse koju ja öeldakse, aga ma võitlesin, oi kurrat, kuidas ma võitlesin nüüd, nemad peavad aru saama, aga nemad ei pand tähelegi, et siuke jama toimus. Tõsi, praegu muidugi on neid sotsiaalmeediakesi, kus seda võib kirjeldada, aga kui objektiivsed on kirjeldused emotsionaalsest sündmusest, kus fakti nii palju ei olegi, kui on tundeid. Siin Habhi ennustuses sai suti juba räägitud, aga tuli nädalapäevad tagasi agendilt kirjakene. Pange nüüd tähele, aga kui te midagi olulist ei tea, siis ärge hakake kohe võitjate poolt otsima. Agent kirjutab, tere, juhtusin kogemata ühe kõrvaga, no see on kujund muidugi kuulma, et valitsus on kavandanud veebruari alguses mingid suuremad jamad kogu riigis, et rahvast just kui sõja olukorraga harjuma õpetada. Sõja olukorraga ei harjuta, see on... Võid muutuda muidugi tuimemaks, et iga asja peale ei tõmble ka, aga agent ütleb, et 100% kindel ta selles infos, selle vettpidavuses ei ole, aga 95% küll ilmselt tugineb oma allikale. Ja küsib tema, et äkki on sinul või välja uurival ajakirjanikul Andres Raidil häid tuttavaid või sõpru pääste ametis, neid olla just kui ette hoiatatud. No ei ole siiamaani ühtegi sõpra ja sellepärast mina ei kinnita ega lükka seda infot ümber. Üks, mis on kindel, on see, et tegelikult igasuguseid evakuatsioone harjutatakse pisteliselt küll, et kolakaenlasse ja punuma esialgu vist oli see vabatahtlike peal, et meil on vaja nii ja nii palju inimesi, et katsetada, kuidas neid Nursipalu ümbruses saaks vedada. Viljandisse oli üks laulaurikuga Viljandisse või noh, jah. See on muidugi kõik kena, kõik tore, aga tähest tahtmata ma saan aru, et selles infos on tühje kohti ka, aga ikkagi tundub see kuidagi stihiline ja stihiline tähendab iseenesest seda, et viime sinu vasaku jala Viljandisse paremale jalale tuleme järele üle homme. No päris nii need asjad ei käi. Ma saan aru, et väga hea mõte on, no arvestades Eesti riigi väiksust ja sõjakust, luua püssirohu tehas. Võibolla seda saab suurema lisand väärtusega võims kurat selle asja nimi oli maha müüa kuhugi, kui Saaremaa lihatööstuse toodangut. No, hea küll, praegu on jaanuar, Saaremaa lihatööstus paneb siis nüüd luugid kinni. Kas jõulude peale keegi mõtleb? Ei tea, võibolla paneb veel mõni lihatööstus ja uksed avab. Ma ei hakka ennustama, sest muidu võib jälle tulla kokku üks rahvahulk siin, teine rahvahulk seal. Miks? Ikka selleks, et näidata oma truudust võitjatele või oma meelest õiglusele või noh, kõik see on tore. Allar Jõks muide hiljuti on öelnud ka ajaloolised kordumatud sõnad, et rahvuslik huvi see vastu sõnastatuna põhiseaduse preambulis kohustab tagama Eesti rahvuse jutumärkides nüüd, mitte sellepärast, et see nali oleks, aga ilmselt sellepärast, et ta siin tsiteerib säilimise läbi aegade. Eesti rahva muuseumis, mausoleumis või ei tea kus. See on minu täiendus, ärge võtke tõsiselt. See seab, nagu ütleb Herri Jõks, ranged piirid poliitilistele valikutele rohereformi läbiviimisel ja sunnib eelistama taas jutumärkides maailma päästmisele Eesti hakkama saamist. Ja Eesti võib saada hakkama. Eile lugesin, kuidas Varro Vooglaid väitis, et see oli Riigikogu lahtiste uste päev, et paari tunni jooksul temal õnnestus vestelda 100 inimesega. No ega see muidugi nina peal erilist aega ei jäta, aga kui nad võibolla olid 5 kaupa tema ümber, siis 10 kaupa, no ei tea. Ja pilt oli noormehest, kelle isa on venelane, ema on venelane ja kes ise ütleb, et tema on eestlane. Herr Vooglaid seletas ära, et mitte keegi ei pea. Õigem oleks öelda muidugi, ei tohi maha salata oma juuri. Seda enam, et neid on salatud juba nii, et on. Noorhärra olevat rääkinud korraliku eesti keelt, aga nagu ma aru sain jutu lõppedes, olevat ta mõistnud, et ta on tubli eesti kodanik ja mitte tolligi enamat. Umbes niimoodi ja seletasin ka Aserbaidžaanis oma kontseptsiooni sellest. Ma küsisin, mu kõrval istus riigipeaprokurör, et kas mina võin ka saada Aserbaidžaani presidendiks ja ta vastas jah. Jäme jumal, ma ei tea, me olime seal Prison Watchiga, kas ta tahtis nukaaegsest refleksist liituda võitjatega või eeldatavate võitjatega, no ma ei taha temast alvasti mõelda. Ta rõhutas millegi võika, mida kutsutakse ka demokraatiaks olemasolu Aserbaidžaanis. Ja kui ma siis seletasin, et no, ma ei tea teie keelest kombest mitte midagi, ma võin siin elada küll, liiklus eeskirju ei riku, aga ja et alles minu lapselapsed või oli see veel järgmine põlv, nemad, kui nad on omandanud keele, kultuuri, elanud koha peal, mõistavad elu ja olu, võivad kuhugi kandideerida. No selle peale ta vaikides surus mul kätt, et ma olen asjast ka tema meelest õigesti aru saanud. Aga vat, meil öeldakse topelt moraal või kaksik moraal või vana nimi oli sellel muidugi silmakirjalikkus. Et see siruviruline aga pealt kullakarvaline, vaadaku kui hästi edasi antud. Siin võib muidugi meie eesrindlikkusest. Me ju kirume, vannume siin mitmed, meist kiruvad, vannuvad, et endised kommunistid jäid võimule ja, ja nüüd on nemad nii sinimustvalged, nagu poleks seda punast minevikku olnudki ja et nemad juba siis võitlesid ja no muidugi tähele tasub panna, et kui nemad tõepoolest siis oma tegevusega, õigemini tegevusetusega õnnestasid Eesti NSV aluseid, ega vana koer nagu uusi trikke ei õpi. See tähendab seda, et tõenäoline on, et nad lasevad samal kombel edasi, mis siis, et värvi on vahetatud. Ja kui vaadata olukorda riigis, ma ei räägi siin ainult Saarema lihatööstusest. Ma räägin siin kampaaniatest, mis õige pea unustatakse. Olgu selleks siis, noh, ma ei tea, korraga tuleb mingi kampaania, et perevägivald, oi, op, mida kõike tehakse. Siis on tükk aega vaikust, nii kui oleks selle suure meedia pauguga nüüd kogu perevägivald siin meie riigis ärhävitet. Ja ei ole. Ei juhtunud suurt midagi. Ja võibolla mindi tasulistele koolitustele, istuti kõrvuti, kuulati, kuidas keegi räägib, kuidas tuleb ikka suhtes olla hea ja kuidas suhte nimel tuleb tööd teha. Ehk siis, no mis töö see on? See töö on see, et kui on rusikad rullis, siis naeratad. Mis selle tulemus võib olla? No kurat, see on umbes samamoodi, kui tõsta omale voodipäid, siis see tuumapomm aegajalt kuulda, et tiksub. Eika naeratada ja nii edasi. Tegelikult on ju ka see suhtevärk, niisugune, et järjest enam hakkab nagu läbi kumama nõukaaegne anekdoodikene või laulusalmikene, et mõtlesin, et küsin nime, et aga vahekorra ajal natuke piinlik ka, eks ma pärast küsin. Ja nii ongi. Mis see on? Kahepalgelisus, ükskõiksus, egoism, silmakirjalikkus, kurat seda teab. Ja väikeste inimeste suured kättemaksud selleks, et tunda, kui võimas mina olen. No vaata, Koidu aeg on niisugune meediaväljaanne, võibolla enamik pole sellest midagi kuulnudki, ja seal on kirjas, et Eesti konservatiivne rahvaerakond kutsub rahvast 6. veebruaril Vändrasse kohtumisele, kus esinevad erakonna esimees Martin Helme ja materjaliteadlane Jüri Liiv. Nad esinevad seal. Nad on oma etteasted selgeks õppinud. Nad näitavad ennast seal rahvale, kelle hulgas on, ma ei mõnita, ma ei nori ega midagi, hulk selliseid, kes väga on tahtnud ise teda, suure tähega, teda näha ja selfi teha, et mina olin tema kõrval, mina, mõelge ise edasi. Materjaliteadlane saab esineda materjalide teemal, sest see on asi, mida ta valdab. Kosmosefüüsikat ja gynekoloogiat ta püüne pealt kindla peale seletama ei hakka, kuigi parteijuhiga koos esinedes tantsib kips kujugiles ginkat ja laulab kakofooniliselt laule. Üritust modereerib EKRE Põhja-Pärnumaa osakonna juht Helle Laantee. See on tore. See näitab, et moderaator teab täpselt, millal öelda musikene kinni järgmine küsimus, palun. Ei sellelt, me ei küsi, küsime sellelt. Modereerimine on kunst. Ja iseenesest võib mõnele mehele anda Eesti rahva presidendi tiitli, aga ta ei oska seda ikka. Ma ei taha öelda kellegi nimetatu kohta siin midagi halvasti. Las teevad. Peasi, et nad ei joo ega laaberda, nagu klassikud ütlevad. Üritus kannab tõepoolest kõlavat pealkirja. Peatage tuulikud! Peatage Lasnamäe! See oli laul, mis läks läbi. Mida ei ole muidugi iidamast aadamast lauldud, kuskil eetris tõenäoliselt ka olnud ja kas nooremad inimesed seda teavadki, seda laulu, ma ei tea. No, peatage tuulikud. Selle kampaania taga on samuti, seda kinnitab ka Koiduaeg, sügav kahepalgelisus. Martin Helme, 2019. aastal rahandusminister, oli aktiivne võitleja Aidu tuulepargi huvi edendajate või arendajate huvide eest. Nüüd juhib tema vastuseisu tuulikutele. Ja võt seda pulli ma tahaks näha, kui Martin Helme organiseerib Aidu tuulepargi kandis plakatite ja kahuripaukudega rahva koosoleku. Lõhkuge maha need tuulikud, nemad teevad meile palju kurja. Ta on juba liitunud nendega, keda ta arvab olevat võitjad. Miks? Me oleme rääkinud ja mujalgi on palju räägitud toiduahelatest. No toiduahelad seavad sisse muidugi need, kes ei ole meiega. Meil ei ole toiduahelad, meil vaatab igaüks ise, kuidas süüa saab ja meil saadakse süüa hästi. Neil kuradis sigadel on toiduahelad. Eks seda võib muidugi ju niimoodi joonistada maha ja tuleb välja, et on küll. Aga kui palju? Siin tahaks öelda midagi aktsenti on, võtta, kui kurat võtaks, kui palju võib usaldada nii nimetatud riiki või valitsust või ministrit, kui need nähtused võivad olla tuulelipuna kahepalgelised. Kord siia, kord sinna ja siis öeldakse, Eesti tahabki nii. Eesti tahab rohkem ilusaid mehi. Ja nii edasi. Ja Eesti vaatab, mis me nüüd tegema peame. Ma mõtlen selle viimase Eesti all Eesti teit rahvast, kelle rahvus siis peab säilima. No ma ei... Hea küll. Mida vanemaks saad, seda lollim sa endale tundud, mis võibolla on ka täiesti tervislik. Lugesin mina siin kenakesi arvamusavaldusi. See oli vist Andreas Raidiga saatele juba kirjutatud kommentaarid või oli see kuskil mujal. Ega see mälu ei ole ka niisugune, et kõik sisse mahub. Kõige suurem kunst elus on oskus unustada. Kõike muidugi eriti unustada ei saa, aga pole parata, elu ongi sihuke. Üks kommentaar ütles tuuleparkide ja võngete ja värkide kohta, et aga Margus, täitsa võimalik on kuskile tuuliku mõjusfääri hankida elukoht. Oledki väga ajakohase testi tegija, oma enda tervisega, miks mitte? kui ma seda kommentaari lugesin, või tegelikult tahaks küll, ausalt tahaks. Miks ma nii ütlen, sellepärast, et olgu see tuulik või järgu olgu teda elada kuskil, kus ei pea suhtlema, kus ei pea uudiseidki lugema võibolla. Need tulevad ühel hetkel nagu nii ise kätte ja kus sind ei nöögita nii palju kui siin. No õnneks Nõmme Raadio ei ole veel üksi, õnneks on toetajaid, aga kauaks neidki, sest hirm on valitsemise vahend. Kohe me jõuame sinna, enne seda võib muidugi, no näed, kui palju on juba räägitud, enne seda võib muidugi vaadata hõiskeid, mida kuuleb paljudel rahvakoosolekutel, mida võib lugeda paljudes tillistõmbe reklaamides ja nii edasi, see on kaks sõna. Teaduslikult tõestatud. No võt, lugesin mina muide, ei ole teda tükk aega näinud, Harri Raudvere arvamusavaldust Pärnus toimunud tuulikute ja tuuleparkide vastase koosoleku kohta, milles seda suhtub talle ainu omase iroonia ja kordumatu tõgamisvõimega. Tema ei kasuta sõnu teaduslikult tõestatud, aga ma lugesin ja kui ma vaatasin pildikesi sellest, no kostüümikesed, vikad käes, mina olen surm, mina tulin lavale ja see inimene kujutab ette, et mõistusepärasel rahvakoosolekul ta selle etteastega nüüd avab rahvasilmi veel rohkem kui need juba on. No, isenesest teatrikoolis seletati lavakunstikateedris siis, et fars on niisugune, vene keeles fars on muidugi hakkliha, aga eesti keeles ja muudes keeltes fars on see, mis tõsi traagilise tüki vaheajal kantakse publikule lõdvestuseks ette. Mingi loll nali. No mitte loll, aga noh, jah, kohatu. Lugesin mina seda ja selle kommentaare, meil on tõestusmaterjal olemas, põrutab keegi. Ja ta ei ole seda materjali kaasa võtnud. Küll väideti seal ka, et teaduslikult tõestatud. Kõige lihtsa kohelisemalt öeldes tähendab see seda, et katse on korrat. Ja ma kahtlen, kas inimkatseid ikka niimoodi lubatakse. Tänase seisuga ma ei taha kedagi siin taevani ülistada ega mutta trampida. Ka Harri Raudveret mitte keda ma ei ole näinud juba, Beethoven muide, ei tea mis ajast, ei ole rääkinud ka. Aga tal pidi olema väga palju tegemist ja noh, elu on juba niisugune. Tänase seisuga peaks Eestis olema püsti pandud 160 tuulikut. No, plus miinus üks. Vanim tuulepark on Virtsus, issanda aastast 2002. Seega siis, ütleme, et 23 aastat on tema udjanud nii, et on udjatud. Kõige suurem tuulepark, see on see Sopi-Tootsi oma, mille ümber oli skandaalikesi ka nii ja teisiti, seal peaks selle aasta teiseks kvartaliks või umbes nii tööle hakkama veel 38 tuulikut. Seega hakkab uhama juba 190, no ütleme 198 pluss miinus mõni. Aga võtame see 160. Kas, ma tuletan siin meelde Afganistani, ei, Tšernobõli veteranide üritusi, kus räägiti, et nemad on ikka kannatada saanud ja Eesti riik ei aita neid. Jumal õige, ei aidanudki. Ja oli ka ühing, võibolla on siia maani, inimesed said kiiritada, surid. No, miks sinna mindi? Osa löödi lihtsalt auto peale ja viidi sinna. Oli ka vabatahtlike. Ma ei hakka seda teemat lahti lõikama rohkem, aga Estonia saalis vast ei saa, aga mõnes väiksemas saalis võiks ju olla kas 160 nagu tuulikuid või 320 iga tuuliku kohta kaks inimest, kellel on tuulikute põhjustatud terviserikked. Kui neil on teaduslikult kinnitatud, siis ehk siis professionaalsete meedikute välja antud tõendid, et nende tõved on põhjustanud tuulikud. See on kõva sõna. Aga väidetavalt meie arstid ei oska neid asju üldse tuvastada. Meie arstid on lollid, aga vaat välismaal. Ja vaat mina uurisin, mis välismaal on. Ja nagu neetud, ei saanud ma teada, mis välismaal on, sest väidetavalt välismaal on nagu siin, et ei mõika inimese peale see, mida hellitavalt kutsutakse infraheliks. Aga fakt jääb faktiks. 160 tuulikut uhavad. Toodavad elektrit. Ja muidugi tähelepanek näitab seda veel, et rahvakoosolekud jäävad järjest hõredamaks, mida rohkem on neid, kes tuuliku püstitamise eest oma maale hakkavad saama kompensatsiooni. Lugesin ma ka artikleid kahte koguni. Üks oli siis nagu selle poolt, et tuulikud ei tee mitte midagi, teine justkui väitis, et tuulikud on kurrat ja mis asi. Seisukohta võtma ma hakata ei saa, sest isegi minusuguse jaoks on seal päris palju komponente, mis vajaksid isegi mitte midagi enamat kui lahti mõtestamist. Artiklis viimati lugesin härra Tamme kirjutatud ja sellega vaheldumisi siis ka ühte teist. Artiklis on seletatud põhjalikult ära, mida ja kuidas saaks, võiks, peaks, tuleks mõõta. Aga oluliselt nii öelda kinnitatud tervise väiteid ei ole. Ükski enesest lugupidav füüsik ei kipu tervise valdkonda. Ta võib öelda, et jah, see on võimalik. Muide, praktiliselt 1980 esimesest, teisest, kolmandast või umbes nii aastast olen ma elanud niisugustes elamistes, üle mille lendavad pidevalt lennukid. No mitte pidevalt, no nii palju kui see meie Lennart Meri nimeline lennukite seisupunkt siis võimaldab. Lapsepõlves elasin ma Pirita Kosel ja seal oli Nõukogude sõjaväe lennuvägi, kus neid mikke läks ja tuli pidevalt. Artiklis on märgitud ka, et lennuki mootorid toodavad ka infraheli. No tõsi, hõredalt, aga ikkagi. Kas see nüüd mu tervise peale on mõjunud, ma ei tea. Tuleme nüüd tippa-tapa niisuguse asja juurde nagu muusika. Muusikas, no flasolettidest võiks rääkida eraldi. Kas te teate, millise sagedusega teeb oma häält kõige madalam oreli vile? Kuidas teda häälestatakse, seda mina ei tea, aga tema tekitatava heli põhisagedus on 8,17 ja nii edasi hertsi. See heli muide ei ole kuuldav. Nüüd mina küsin, kes mõtles välja oreli vile, mille põhiheli ei ole kuuldav? Mille järgi ja miks? No muidugi see 8,17 on enam vähem sellise sageduse peal, mis kirikuruumides võib põhjustada teatavat sisemist hirmu ja ärevuse tunnet, küll paksud kivi seinad ja ise oled sa seal pisikene ja kõrged võlvid ja siis ka veel. Artiklis väidetakse, et tuuliku tekitatav heli on umbes 8 hertsi. Siin on see ilmselt viimase koha poolik juurde pandud 8 plus miinus 0,05 hertsi. Kes tahab madalate helidega ise kokku puutuda ja oma ihu kõrvaga kuulda siis 88 klahvilise klaveri kõige alumine noot? No seda peaks näitama muidugi selle käega. On, see oli vist too noot, ja tema sagedus oli 32,7 hertsi. Nii et paned, on veel niisugused koletud lauljad nagu oktavistid. Nende hääl on ka, et hääle vahel jumala eest ja blata. Aga mingi korin on kuulda, kes seda meloodiat seal eristada suudab. Ikka suudavad ka. Kuigi mitte kõik. Need on siis nüüd need sagedused, mis lähevad, tähendab see 32 ei lähe infraheli hulka, aga 8 läheb raudselt. See, et ma oletan, et see 8 hertsi, mida kirikus kuulda ei ole, peab midagi inimeses põhjustama, see, no ma ei tea, kas see nüüd teaduslikult on tõestatud, aga teaduslikult on tõestatud, et sihukesed viled on olemas. Ja kes esimesena selle tegi, herr Uibo võibolla teab, mina ei tea. Aga muidugi tõepoolest, nagu ma ütlesin siin nende koosolekute teemal, et pigem võiks uurida seal ka inimeste saamahimu vajadust kuhugi kuuluda ja samas jääda anonüümseks. Sest inimene tahab kuuluda massi hulka, siis ei panda ju tähele, et mina ka seal olin, muidu kapo tuleb ja võtab mu kinni, nagu nii telefoni kuulatakse peal. No hea küll, lõõbin,
Aga see lõõp ei ole õhust võetud. Inimesed tahavad näidata, kuuluda ja kuhugi anonüümselt ja näidata, et sinna kuuludes karjana, massina, anonüümselt me oleme juhitavad, meil on juht. Nii nagu minnakse ju koosolekutele selleks, et tema ise esine, ma ei taha kedagi mõnitada, aga see protsess on selline. Loomupärane ahnus, tung kuuluda anonüümselt, märatseda, lõhkuda ja alles siis tuleb mängu notsebo. See on niskene asi, et inimene vastupidiselt platseebole mitte ei saa terveks, vaid jääb haigeks. Siin on näide ka, paari aasta ees küsis, see on Virumaal, üks, ma ei tea, talumees peaks ütlema vist, oma maale püstitatud tuuliku eest 5000 eurot, see oli vist aastas. Aga ma tean, et tema nõudmine on tõusnud 10 000 peale, tuulikuid ei ole, aga tema naine olla juba haige ja juba on vaja rohtu võtta, sest tuulikud tulevad. Ma räägin siin inimloomusest, mitte millestki. Ma tegelikult see inimloomuse omadused, need on ka teaduslikult tõestatavad. Selle kõrval võite magustoiduks lugeda ka herr Tonska teost Juht ja mass ja muid taolisi. Kui vaadata seda artiklit, ma pean silmas siin herr Tamme artiklit tuulikutest, siis tõepoolest, seal on juttu sellest, mida ja kuidas saaks mõõta paremini, täpsemini, tulemuslikumalt ja viidatud ka, et... No muidugi me ei saa kasutada siin paralleelnäitena seda, et vibratsioon kahjustab inimese tervist. Need minu vanaisa oli nõukogude ajal aastakümneid autojuht ja nüüd käed värisevad. Ja vaadake, missugused roolid olid selle aegsetel autodel, kellel endise kutselise autojuhina käed selle peale värisema ei jääks. Eks neid näiteid muidugi võib olla veel, aga ma kardan, et naabruses oleva kiriku oreli vilest nüüd kellegi soolikas tema oma korteris untsu ei lähe. Kuigi ta võib nimetada kirikutorni visuaalseks reostuseks, mina ei taha, et see seal on. Aga üks mu meelest kaunikesti oluline asi jäi selles artiklis märkamata. Ma ei tea, kas ma sellega võiksin põhjustada mingisuguse uue protestilaine, uue info, mida kasutada tuulikute vastu või vastu tuulikuid, vahet ei ole. Ma ei taha siin kedagi kaitsta ega oluliselt rünnata. Ja see on ülemhelid, ehk siis flaažoleetid. Oli niisugune õnnis aeg, kui mina õppisin mängima kontrabassi. Ja seal õpetaja seletas herr Klesment kohe kenasti ära, et flaažoleetid on need, millega kontrabassi häälestatakse. Flaažoleet, Noh, ülemheli, obertoon, ma ei tea, mis nimed, ülemised, harmoonilised, no igasuguseid nimetusi on kasutatud. See on see, et sa võtad, kõige lihtsam on seda keelpilliga teha, keelpilli keele, tõmbata blõnn võnkuma ja siis paned näpu täpselt keskele. Tulemus on see, et sa saavutad oktav kõrgema heli ja kummaline, kummaline sinu sõrme all keel just kui ei võngukski. Selle saab omakorda pooleks lõigata ja omakorda ja puuga pähe näide oleks. No võtame klaver. Teete kindlaks, no klaveri ülemine ots on vist kuskil 4000 hertsi. Lööte, no mängite keskel niimoodi 2000 hertsi piirimaal, jääb veel natukene 2000 puudugi umpsa, 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 umpsa. Ja siis mõtlete helitöötluses, aga kurrat ma seda ülemist otsa üldse alles hoian. Ma panen filtri peale ja lõikan kõik ära. Alates 2000 hertsist. Siis on veel jupikene puudugi ja saame puhta ilusa klaveri heli ilma võimalike valgete mustade lillade, ma ei tea, mis müradeta. Aga tulemus on see, et kui enne oli klaver ilus ja kõlav,
siis siin on ta nagu klassikud ütlevad nagu venelandine divat pükste.
Ei ole kõla ja vaat, see, mis paneb ta kõlama, need ongi ülemhelid. Helid, mis on selle paksema heli sees. Füüsikaõpetaja Herr Udam kirjutas oma artiklis, et Ameerikamaal tehti mõõtmisi ja 300 meetri kaugusel tuulikust on siin detsibellides tuuliku tekitatava müra tugevus 35-45 detsibelli. No, võiks võrdluseks tuua, et 50 detsibelli, see on umbes nagu suveöö Nõmmel või midagi taolist. Ei ole siin mitte midagi eriti kuulda, kõvema kuulmisega inimene ei kuule sedagi. Nende helide tugevust on uurinud maailma terviseorganisatsioon. No kui hästi, kui halvasti, kui raha otsa sai, siis ikka väga halvasti. Ja Kanada, Hollandi omad ka teadusasutused, aga tõendada. Vaat seda, mis ma ütlesin, et tooge iga tuuliku kohta 2 tuuliku kahjustusega inimest saali. Ja vaat sellel on veenev mõju, mitte, et minul on tõendid olemas, mina ei taha, mina ei luba, mina teen happeningi. See tolandus ei vii kuhugi ja see jääb tolanduseks, sest emotsioon on täpselt see, mis tapab mõistuse. Herr Alvistega me oleme siin korduvalt rääkinud just nimelt sellest, kuidas massi tunne on nakkav ja leviv. Ongi. Ja kui üks tuleb saali kuskilt, ütleme saalis on palju inimesi ja tuleb üks erakordselt sita tujuga inimene saali, siis me näeme esinejana, kuidas kõigi tuju hakkab käest ära minema ilma, et sel tulijal tuulikud kaasas oleks, ta on ise hullem kui tuulik, sest tema tunde on nakkav. Vererõhu tõusud, igasugused tasakaalu häired, üldised enesetunde langused, need pidavad võima tekkida, siis kui on tugev infraheli 90, 100, 110 detsibelli, see 110 see on kõva lärm. Aga kui nüüd siia otsa on öeldud, see on tuhandeid kordi tugevam kui see, mida tekitavad detsibell on logaritmiline ühik. Tuulikud. Noh, jaa. See ei tõesta veel mitte midagi. Suitsetamine võib tappa. Paneme teise sildi. Suitsetamine võib ellu jätta. Võib, kurat teab mida. On muidugi terve hulk väiteid, et näed, tapabki, näed, teebki niimoodi, teebki naamoodi. See kõik on võimalik, aga kas see on ka nii? Ja sellepärast, noh, see Pärnu värk, see kostüümidega koosolek, mis oli, mida ka Harri Raudvere kirjeldas, kõigele lisaks oli see ilm selgelt poliitiku organiseeritud ja eks saali eest maksis ka tema ilmselt. Ja nii on kuradi lihtne mängida ennast rahvameheks, kutsuda rahvas kokku, lasta valitud võtmeisikutel rahvast tigedaks ajada, tuua kostüümidega tegelased lavale. Nüüd me näitame neile, pane uks kinni, äkki keegi näeb. Ja nii edasi. Kuidas seda kõike seostada nüüd inimtervisega, välja arvatud muidugi see, et niisugused koosolekud inimesed ekstaasi võivad ajada ja lähevad ruttu meelest ära nagu paljud teised? Noh, ei tea. Samas, noh, näed, tunnike täis, võiksin kokkuvõtteks öelda, et kui nüüd keegi tahab öelda, et sa ütlesid ülem helid, vaata need just tapavadki, see 8 hertsi, mida me ei kuule, see tekitab ja siis nad tulevad. Ülem helide kohta ütleksin, et vaimsed õpetused väidavad, et ülem heli on püha heli, valguse muusika. Ja vaat sellega panen mina täna punkti. Veel kord tänan kõiki toetajaid, tänan kõiki neid, kes nüüd vihastasid, ei vihastanud või kui eestlane või muul viisil ja luban, et meie püha sõda läheb edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.